On ilo käydä kuulemaan pyhä evankeliumia ja nousemme sitä kunnioittamaan. Matteuksen evankeliumista luvusta 28, sieltä 8 ensimmäistä jaetta. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisenä päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järisi, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauhaa meidän Herraltamme Jeesukselta Kristuksella kaikille meille. Pääsiäisen riemun ylösnousemuksen juhlan päivän. Täällä on kivi mukana nyt tuosta kuvaelmasta. Ja sanotaan, että enkeli istui kivelle. Se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen huomio. Missä tilanteessa sinä istut kivelle? Mikä tilanne on päällä, kun sinä istahdat tuolille tai kivelle? Mistä se kertoo? Jollakulla se voi olla, että jalat on väsyneet, mutta toisella se voi tarkoittaa sitä, että työ on tehty. Muistan Kalajoen evankeliumijuhlien yhteydessä tilanteen 2018, eikö vaan? Joo. Tuuli kuletti siellä suuria betoniporsaita ja sitten teltan ripustusta. Niin kuin joku ehkä muistaa, oli hienot juhlat. Tuuli oli kova sillä rannalla. Betoniporsaita piti tuoda valtavan paljon, että se teltta pysyttiin varmistamaan, että se ei lähde liikkeelle. Tulin itse juhlille hieman ennen juhlia alkua talkoo asioihin ja muistan, kun eräs tuttavani istui siellä betoniporsaan päällä. Ja pyyhki hikeä, mutta hän oli iloinen. Teltta pysyy nyt paikallaan ja juhlavut voi alkaa. Kaikki on alussa. Eittämättä tuli tämä mies mieleen tästä kohdasta. Siis työ oli tehty, nyt voidaan mennä juhlaan. Nyt kaikki on tässä. Nyt voi istahtaa, ei ole kiire enää mihinkään. Ei ole hoppu, ei ole hätää enää. Enkeli istahtaa kiven päälle sinne. Hieno yksityiskohta, mikä Matteus meille sinne tuo. Aivan kuin samanlainen tilanne kuin puutarhan aamu, joka voi olla hieno. Aurinko alkaa nousta. Enkeli istuu siellä ikään kuin nauttien tilanteesta, että nyt se oli tässä. Ylösnousemus on totta. Herramme on tehnyt kaiken työn. Ehkä sinulla on kesäloman ensimmäisenä päivänä ollut tämmöinen hetki. Istut terassilla aamukahvilla ja huokaisit sitten siihen. Kenties jotain samaa on kyseessä. Nämä monet raamatuselittäjät nostaa tällaisen kohdan. Se ei ainakaan kerro kiireestä, hädästä tai että työ olisi kesken, vaan se on valmis. Melkoinen merkki ja totta kai takana on valtavasti asioita. Takana on käärmeen tappo viikko ja nyt on käärmeen tappo juhla. Raamattu sanoo, ihmisen poika on murskaava sinun pääsi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Aivan alkulehdillä puhe on käärmeen pahan tulevaisuudesta ja nyt on se tilanne, kun myrkky on puristettu siltä pois. Siltä on viety valta pistää kuolettavasti. Se vielä luikertelee sen niin kuin tiedetään, käärmen kiemurtelee vielä, vaikka pää olisi jo murskattu. Mutta se on selvä, mitä tapahtuu. Kaikki on jo selvää. Ylösnousemus on totta, ja se osoittaa sen, että käärmeen pää on palasina. Ja enkeli istuu kivellä ja kertoo sen valtavan sanoman. Lutherilta muuten hauska yksityiskohta tähän liittyen. Aina mielenkiintoista ajatella tätä, että Lutherin mukaan saatana pelkäsi jokaista raskaana olevaa naista. Ja odotti, että kuka tulisi olemaan se käärmeenpään polkija, koska perkele ei tiedä kaikkea. Niinpä hän pelkäsi jokaista raskaana olevaa naista Lutherin mukaan Eevan jälkeen, että kenestä se syntyy se hänen polkijansa. Ja siksi raskaana oleva nainen oli perkeleille erityisen pelottava asia. Tämä on Lutherin tämmöistä hienoa niin kuin teologian kuvittamista myöskin, mutta kyllä siihen on ihan perusteet, todellakin. Ja tästä kertoo myös lasten surma, johonka paha saa Herodeksen taipumaan. Nyt pitää varmistaa, että kukaan näistä ei ole se käärmeenpään polkija. Naiset haudalla. Magdalan Mariaan kerrotaan, että hän on siellä. Ja Magdalan Maria on käsittämättömän hieno hahmo, siis siksi, mitä Jeesus hänelle antaa. Mariassa oli demoneita, pahoja henkiä, Jeesus ajoi ne pois. Maria lähti seuraamaan Jeesusta, ja nyt hän näkee, hän on ensimmäisiä ylösnousemuksen todistajia. Eli pahan vallasta irti Jeesuksen mukaan, ja nyt hän todistaa, ylösnousemus on totta. Ja nämä naiset olivat todistaneet paljon muutakin. Tässä on taustalla tietenkin pitkäperjantain tilanne. Ristin karmeus, Herramme uhri kuolema ja ylösnousemuksen aamu, kumpikin on nyt heidän silmissään sinne mukana. Toisin sanoen, ei ole toista ilman toista. Me ei voida puhua toista ilman toista, ne totta kai kuuluu yhteen. Herramme uhri ristillä ja sitten ylösnousemuksen aamu, kuoleman, perkele ja synnin voittaminen. Nämä on linkissä tietenkin. Ja nämä naiset todistavat kumpaakin asiaa. Ja nyt mekin todistetaan samalla tavalla kumpaakin asiaa. Kumpikin on meidän uskoille aivan keskeisiä. Meillä on kaksi erilaista ristiä. Nyt täällä on meillä tyhjä risti, joka on tämän päivän erityinen julistaja. Herra on noussut kuolleesta, hän ei jää ristille. Ja sitten meillä on tuolla eteläseinällä, eikö niin, eteläseinustalla, sitten pitkäperjantain opetus, krusifiksi, Herramme karmeen kuoleman läpikäyvänä. No pääsiäisviikko on näille naisille ollut tietenkin melkoinen ja hyvin keskeinen, ja nyt meidänkin elämässä tämä pääsiäisviikko määrittää koko muutta kirkkovuotta, se määrittää meidän elämääkin jopa. Venäjän kielessä sunnuntai tarkoittaa ylösnousemuksen päivää. Ja joka pyhä me tullaan tähän samaan tilanteeseen, ylösnousemuksen juhlaan, taas. Lähtökohtaisesti se on juuri sitä. Ylösnousut opettaa sanansa kautta, ylösnousut hoitaa sakramenttinsa kautta. Tämä nimittää kaikkia pyhiä. Ja ilman tätä todellisuutta oikeastaan mehän kuolemme toivottomuuteen. Ilman toivoa ihminen ei voi elää. Joku sanoi joskus, että ihminen pystyy elämään ilman vettä tietyn ajan, ilman ruokaa tietyn ajan, happeakin ilman ehkä pari minuuttia, mutta ilman toivoa hän ei elä yhtään hetkeä. Ja toivo onkin nyt kaiken keskuksessa. Eikä se ole toivo, joka on tällaista toivotaan toivoa, vaan se on kreikan sanalla elpis ilmaistua toivoa. Paavali puhuu tällä elpis-sanalla muun muassa paljon. Se tarkoittaa aina Jeesuksen ylösnousemukseen viittaavaa toivoa. Eli se on varmaa toivoa. Hän on ylösnoussut ja kerran hän tulee minut hakemaan. Koko maailma huutaa toivoa ja nyt se on tässä. Ja silti se ei kuitenkaan kelpaa maailmalle. Langenneen syntisen maailman, sokean maailman käsittämätön todellisuus. Ja oikeastaan se toivo voi tullakin vaan ulkopuolelta. Ihminen on Jumalan kuva, ja meillä ei riitä tämän maailman toivo. Taas kerran, 100 kertaa tämä on tullut sanottua, mutta otetaan se taas, että jos sinun koira kotona tai kissa kotona tai hamsteri tulee tyytyväiseksi siitä, mitä se täällä saa, niin ihminen ei tule. Ihminen ei ole eläin. Ihminen on Jumalan kuva. Ja se toivo tuleekin muualta. Sen täytyy tulla muualta. Tämän maailman toivo ei alkuunkaan riitä. Jotkut filosofit ovat rehellisyydessään sitten todenneetkin sen, että ei ole mitään väliä millään, koska toivoa ei ole. Ja se on aika hyvin sanottu, koska jos tästä maailmasta vaan etsii sitä, niin sinä käy. Ei ole mitään. Mutta se tuleekin nyt ulkopuolelta. Se tuleekin Jumalan ihmeellisen toiminnan kautta. Jeesuksen ylösnousemuksessa. Ja elämää voidaan oikeastaan ymmärtää ainoastaan ylösnousemuksen kautta. Kaikki muu on niin tavattoman kapeaa kuvaa elämästä. Jos me unohdetaan ylösnousemus ja Herramme Jeesus, niin tämä elämä ei avaudu mitenkään. Kaikki päättyy vain pimeyteen, katkeruuteen, tyhjyyteen ja toivottomuuteen. Mutta tänään on juuri se päivä, kun me tiedämme, asia ei ole näin. Huomasitko, puhuttiin myöskin pelosta meille evankeliumissa. Jollekulle tämä on ehkä yllättävä asia. Miten kristikunnan suurimman juhlan katkelmassa tänään puhutaankin pelosta, ja vielä kahdella tavalla puhutaan siitä. Vartijat pelästyivät niin, että alkoivat vapista. Kysymys on siitä, kun syntinen ihminen kohtaa Jumalan pyhyyden. Tämä on se tilanne, siis vapinaan johtava pelko. Vartijat oli siellä vartioimassa, koska fariseukset pyysi, että nyt pitää laittaa vartijat sinne, että opetuslapset eivät vie ruumista pois. Vai olivatko he sokeudessa jopa halunneet varmistaa sen, että Jeesus ei itse nousisi kuolleista? Joskus miettinyt, että käsittämättömällä tavalla ihminen taistelee Jumalaa vastaan hyvin helposti. Jumalan ilmoitusta vastaankin taistellaan tänä päivänä valtavasti, jopa kirkon piirissä. Oliko tässäkin kyse, että haluttiin varmistaa, että se Jeesus ei varmasti sieltä tule ulos? Laitetaan vartijat sinne. Vai oliko kyse vain siitä, että opetuslapset eivät voi häntä hakea? No, tämä on enemmänkin retorinen kysymys. Mutta ihmisen sokeus voi olla jopa sitä, että taistellaan Jumalaa vastaan, hänen ilmoitustaan vastaan. Pyhät kirjoitukset on kertonut, että tämä Messias nousee kuolleista. Haluttiinko kateudessa laittaa vartijat, että nyt sekään ei tapahtuisi? No joka tapauksessa Jumalan voimaa ei tietenkään voi kukaan ihminen vastustaa. Ja vartijat pelkäävät, niin kuin syntinen ihminen pelkää Pyhä Jumala edessä. Sitten se toinen pelko, se kerrotaan näin. Naiset lähtivät heti haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan. He riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Eli toinen pelko, mutta tämä on aivan erilaista pelkoa, tietenkin. Me voidaan vertailla vartijoiden pelkoa ja naisten pelkoa, että ne olisivat samaa juurta tai samanlaista, tietenkään. Mutta tämä on Jumalan pelkoa, kunnioitusta, ja siinä on samalla riemu mukana. Psalmi sanoo meille, että se on viisauden alku, Jumalan pelko. Ja Luther muistuttaa siitä, että Herran pelko ja rakastaminen eivät ole vastakkaisia. Ei ole vastakkaisia, että me riemuitaan Jeesuksen ylösnousemuksesta ja meillä on Herran pelko myös. Vai itse asiassa nämä on kumpikin kimpassa siinä. Se on, voisi sanoa, kunnioittavaa pelkoa tämä. Se on aivan erilaista kuin vartijoiden syntisen ihmisen pelko Jumala edessä. Se on aivan toisenlaista. Se on hurjaa tuomion kadotuksen pelkoa. Nyt tässä on kyse siitä, että me kunnioitamme. Me tiedämme, miten pelottavan voimallinen on Herramme. Ja se on hieno asia. Eli kaksi aivan erityyppistä pelkoa. Ja me saamme nimenomaan yhtyä tähän, mitä nämä naiset tässä kokevat. Riemua ja Jumalan kunnioitusta. Siinä mielessä pelkoa. Mutta ei jotenkin tuhoavaa tai Jumala edessä pois vievää, vaan päinvastoin ihmettelyä. Joulusta on hetki aikaa ja lumitilanne on muuttunut. Pilkkiöiden mielestä varmasti kaikki on ihan samalla tavalla vielä kuin jouluna, mutta muiden mielestä ollaan aika pitkällä jo keväässä. Joulu on kuitenkin tänään myös mielessä senkin takia, että huomasitko enkelin sanoman? On aivan samanlainen kuin tulee paimenille. Älkää pelätkö, sanotaan siellä. Nyt sanotaan, älkää te pelätkö. Enkeli tuppaa käyttää samaa levyä. Sama levy pyörii enkeleillä paljon, koska Herra antaa sen saman levy niille pyörittämäksi. Ja sitähän sen tänäkin päivänä. Älä pelkää. Koska ylösnoussut on kanssasi, sinä et ole jotenkin irti tästä tilanteesta. Tai sinun elämä ei ole jotenkin muualla kuin se on tässä. Me ollaan aivan samalla tavalla siellä haudalla kaikki. Ihmettelemässä, riemuitsemassa ja Jumalan pelon, Jumalan arvostuksen, kunnioituksen äärellä. No toinenkin asia jouluun on samanlainen. Se tehtävä tulee. Nyt paimenet lähtee liikkeelle ja sitten he lähtee sieltä seimeltä liikkeelle kertomaan. Nyt tässä sama asia. Naiset lähtee enkeli antaman mission eli tehtävän perusteella kertomaan opetuslapsille. Ja sillä tehtävällä mekin ollaan tässä. Aivan sama tehtävä, joka sitten Jeesus tietysti lähetyskäskyssä muotoilee ja vielä varmistaa näin ja käskee meitä. Eli tänne kuoleman tyyssiaan hautausmaillekin tulee viedä sanomaan, että Jeesus on ylös noussut. Tuossa ollaan hautausmaalla, kun tullaan ja se riemu on siellä. Eli kuoleman keskellä onkin elämä. Ja aivan niin kuin sanoin, että eilen olin, voisi sanoa, yhdenlaisen kuoleman läheisyyden ainakin äärellä, tämän ystävän kohdalla, joka on kenties tänään tai huomenna pääsevään riemuitsevaan seurakuntaan, niin siellä ei olekaan toivottomuus tai tyhjyys tai pimeys, vaan siellä onkin nimenomaan se toivo, rauha, lepo, ihan kohta autuus, kirkkaus, riemuitseva seurakunta. Ja jokainen Herra yhteydessä, joka uskoo Jeesukseen, se pelastuu. Jokainen, joka on otettu hänen yhteyteen jo kasteessa ja hänen turvaan, niin tässä on se tie. Elämä ei jääkään hautuumaalle, vaan Abrahamin helmaan, rauhaan ja lepoon. Vielä jotain evankeliumin ääreltä. Moni kiistää, että tokkopa tuo on totta. Ja meitäkin haastetaan joskus siitä, että mihin meidän usko perustuu. Mutta äärettömän tärkeää huomata tämmöinen asia, että usko ei ole vailla todistusaineistoa. Tai usko ei perustu siihen, että kunhan vaan tässä toivotaan. Vaan kristillinen usko, se on aina todistusaineisto. Ja se on evankeliumin sana meille. Ja jopa niin, tämä on jotkut on ihan perehtynyt tähän enemmänkin, ehkä tämä oli joku semmoinen, joka tämmöisten apologeettisten, eli tällaisten järjen puolustusten kautta tutkii pääsiäisen ihmettä. Ja siellä on todellakin voidaan nähdä, että kaikkien on uskossa tai ei ihminen, on tultava siihen totemukseen, että jotain hyvin erikoista on tapahtunut. Hauta on tyhjä, kukaan ei kiistä sitä. Paavalia myöhemmin syytettiin Jeesuksen julistamisesta, mutta ei väitetty, että olisi keksitty ylösnousemus. Kukaan ei pystynyt väittämään tai osoittamaan Paavalillekaan, että sinä olet keksinyt tämän asian, tai että ruumis on tuolla noin, tuu katsomaan. Kukaan ei pysty tähän, koska sitä ruumista ei ole, koska jotain on tapahtunut. Se on kiistaton tosiasia, että hauta on tyhjä tuona aamuna. Hämmennys vaihtuu käsittämättömän rohkeuteen. Miten riittääkö sosiologia selittämään, miksi tämä tapahtuu näin? Siis muutama viikko myöhemmin on tuhansia ihmisiä tätä tunnustamassa, jopa kuolemaan asti menossa, koska he uskovat, että on totta, koska Jeesus on ilmestynyt heille. Miten selittää tällaisen? Tai sitten vaikkapa vielä se, että kumman luulisit säilyvän pitempään, tämmöisen nasaretilaisen miehen joukon sanoman ja hänen sanomansa vai Rooman valtavan imperiumin. Kumpi näistä on kestävämpi? Nykyisin kastetaan lapsia Johannekseksi, Pietariksi, Paavaliksi, mutta keisarin ja Neeron nimet on meillä koirilla, jolla kun on koira nimeltä Neero ja keisari. Ja lapselle annetaan nimeksi Pekka tai Pietari tai Johannes. Miksi tämä on näin? Miten se on mahdollista? No, nämä on tämmöisiä niin kuin herättelyitä. Kenties meidän jollekin läheiselle, joka takertuu tiettyihin kapuloihin, että ei tämä voi olla totta. Usko ei todellakaan ole ilman todistusaineistoa. Meillä on valtava todistusaineisto, josta Pyhä Henki tietysti meille vakuuttaa lopulta evankeliumissa, mutta ihan tämmöisen niin kuin historian katsomisenkin perusteella. Mielenkiintoinen on siis tässäkin mielessä tämä tapahtuma. Se todella on Jumalan historia täällä meidän keskellä, eikä jotain haihattelua. Lopuksi. Iloitkaa. Sillä nyt sinä saat kuulla semmoisen asian, että sinut tullaan hautaamaan Jeesuksen kanssa. Ja sinä kuulet rajan yli Jeesuksen nimissä. Sinä et tule haudatuksi yksin. Sinä et tule kuolemaan omissa nimissäsi, sinun vaelluksesi puhtauden niin kuin turvin, vaan Jeesuksen vaelluksen ja työn kuuliaisuuden turvin. Eli nyt oikeastaan vaan sillä on väliä, kenen kanssa haudataan. Tämä on elämän ihan tärkeimpiä kysymyksiä. Kenen kanssa sinut haudataan, minut haudataan? No Paavali puhuu tästä jo kasteen kohdalla hienosti. Muistatko kohdan? Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon. Siis Jeesuksen elämän hyvyys, siunaus, hänen elämänsä on meissä jo niin, että meidät on haudattu kasteessa hänen yhteyteensä ja nostettu elämään. Toisin sanoen siis sinut haudataan ja on jo haudattu siinä hänen kanssaan. Ja niinpä hän myös nostaa sinut elämään viimeisenä päivänä. Ja jo Abrahamin helmaa vie tästä odottamaan sitä hetkeä, kun täältä lähdetään. Sinä olet hänen, ylösnousseen vapahtaja. Aivan niin kuin nousit tänään sängystä ylös, niin mitä tapahtui noustessasi? Sinun pääsi nousi ensin, tai no vähän riippuu ihmisestä, mutta yleensä toppaa menemään niin, että pää edellä mennään vaikka veteen tai noustaan sängystä aamulla, kun herätään. Sitten muu kroppa tulee mukana. Pää ei lähde yksin vessaan, vaan kaikki menee mukana. Jos täällä on painioita, niin tiedätte tämän ihan niin kuin teknisestikin, että mihin pää menee, niin sinne menee muuhin kroppa. Se on ihan tämmöinen yhden painiopettajan, muistan yhden opetuksen. Mihin pää menee, sinne menee muuhin kroppa. Ja tänä aamuna se on juuri näin, siis haudalla. Kristus seurakunnan pää on noussut. Kaikki muu tulee mukana. Koko Kristuksen ruumis tulee mukana. Aivan niin kuin sinä nousit tänä aamuna sängystä, kaikki tuli mukana. Nyt sinä oot tämmöisessä ruumiissa, kasteessa siihen otettuna. Ja pää on jo noussut, ja nyt kaikki muu tulee sitä mukana myöskin. Eli älä pelkää, sinä et jää yksin, vaan olet ylösnousseen käsissä, ja hänen ruumiissaan jopa, ja hänen ruumiinsa taas ruokkii sinua. Tämä on valtava kuva. Oikein siunattua pääsiäisen ihmettelyä, Jeesuksen ylösnousemuksen valoa, meidän kipujen, tuskien, sairauksien keskelle. Kaikki ei ole tässä, mitä nyt nähdään tässä maailmassa, vaan se, mitä me nähdään haudalla taivaaseen ja rauhaan hänen yhteydessään. Aamen. Nyt on ilo ja kunnia saada tunnustaa meidän yhteinen apostolinen uskomme. Nousemme sitä tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.